habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington. waa habeen arbaca 24-ka bisha november sanadka 2021 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cusmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan soomaali tuun argagixiso lagu xiray dalka uganda.
maalmihii lasoo dhaafay, jimcada lasoo dhaafay, la xirxiray dad soomaaliyeed oo gaaraya ilaa 7 qof. gabar kamid aheedna waa la soo gaayay, 6 qof oo kalena weli way xiran yihiin. marka ehladooda noo yimaadeenna waxay noo sheegeen dadkaas inaysan maaragtay wax lagu arrimaas ku lahayn.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin gaar oo ku saabsan allah oo naxariistay geerida muusigastihii weynaa ee soomaaliyeed jim sheikh muumin oo magaalada muqdisho ku dhintay.
jim sheikh muumin wuxuu ku dhashay gobolka hiiraan 41 siduu ii sheegay. iskuulkana wuxuu wax ku bartay magaalada buuleberdo ee aabihii qaadi ka ahaa. fankana halkaas buu ku bilaabay. kiin markuu kabanka bartay oo fanka bilaabay, kabacdi waqooyi buu aaday. waqooyi uu fankiisu kusoo hana qaaday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan madaxweynaha maraykanka jo biden oo sheegay in uu wax ka qabanayo qiimo kororka miciishada iyo shidaalka dalka maraykanka, barnaamijka haweenka iyo qoyska, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada boosaaso ayaa sheegaya in wareegto kasoo baxday xafiiska madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini kuna taariikhsaneyd 24-ka bishan oo maanta ku beegan uu agaasimaha hay-adda ciidamada amniga ee puntland ugu magacaabay sareeyo guuto maxamed amiin xaaji khayr. qoraal kale oo kasoo horjeeda ayaa waxa uu isna kasoo baxay xarunta ciidamada nabadgelyada ee puntland ee p s f loo soo gaabiyo, kaasoo qoraalka madaxtooyada ku tilmaamay mid sharciga dhinac marsan. qoraalka ayaa lagu sheegay oo lagu yiri dhinaca ciidamada kasoo baxay qoraalka waa mid baraha bulshada lagu faafiyo oo baal marsan sharciyada, xeerarka ciidamada iyo dhaqanka suuban, ayay ku yiraahdeen ciidanka p s f ee puntland. maalmihii lasoo dhaafay ayaa si weyn loo hadalhayay in madaxweynaha puntland uu hay-adda ciidamada amniga ee puntland u magacaabi doono maxamed amiin xaaji khayr, waxaana la dareemayay ciidamo dheeraada uu maamulka puntland u diray magaalada boosaaso. dhinaca kale, ciidamo ka tirsan p s f oo fariisin ku lahaa buuraha galgala ayaa baneeyey fariisinkooda, sida wararku ay sheegayaan, kuwaas oo magaalada boosaaso gudaha u galay. maamulka biden ayaa taiwan ku martiqaaday shirweynaha dimuqraadiyadda ee bisha soo socota ka dhacaya waddanka maraykanka, sida ku cad ka qaybgalayaasha ee lagu daabacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda talaadadii. shiinaha ayaa u arka jasiiradaasi sida dimuqraadiga isku maamusha in qayb ka mid a dhulkeeda ay tahay, islamarahaantaasina ay aada uga carootay arrintaas. isu imaatinka ugu horreeya ee noociisa ayaa tijaabo u ah sheegashadii madaxweynaha maraykanka jo biden oo ku dhawaaqay khudbadiisii ugu horreysay ee siyaasadda arrimaha dibadda ee bishii februari, oo ku aadneyd in maraykanku uu soo celin doono hogaamintiisii caalamiga ahayd uu kaga hortegayo xoogaga kalitaliska ee ay hogaamiyaan shiinaha iyo ruushka. waxaa jira 110 ka qaybgalayaal oo ku jira liiska martiqaadka wasaaradda arrimaha dibadda oo ku kulmi doona dhinaca onlineka 9-ka bisha ilaa 10-ka bisha diseembar, kaasoo ujeedkiisu yahay in lagu caawiyo joojinta mujaxabinta dimuqraadiyadda iyo nabaadguurka xuquuqda xorriyadda dunida oo idil. liiskaasi kuma jiraan dalalka shiinaha iyo ruushka. wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa sheegtay inay si adag uga soo horjeedo martiqaadkaas. ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa u baxay in uu dagaalka ka galo dhinaca jiidaha hore ee dagaalka, sida ay ku warantay warbaahinta xiriir kala leh dowladda arbacadii, waxaana ra-iisul wasaare ku-xigeenka demeke mcconnon xasan uu la wareegi doonaa howlaha caadiga ee dowladda markuu maqan yahay abiy axmed. afhayeenka xukuumadda legezo tulu ayaa shir jaraa'id oo qabtay ku faahfaahiyey xil wareejinta qaar ka mid a shaqooyinka caadiga, sida ay ku warantay idaacadda afka dowladda ku hadashay radio fana. abiy axmed ayaa goor dambe oo isniinahay ku dhawaaqay inuu qorsheynayo inuu si shaqsiya u hago dagaalka ka dhanka ee ciidamada tigreega iyo xulafadooda. aanu ku kulanno furmaha dagaalka ayuu qoray. Waxaa la gaaray buu yiri waqtigii dalka lagu hogaamin lahaa furnimo. Bishii hore ayay ciidamada Tigreega iyo xulafadooda ku hanjabeen inay ku wajahan yihiin caasimada Addis Ababa, iyagoo isku dayay inay dagaal ba'an ku qaadeen in ay gooyaan marinka gaadiidka ee isku xira Jabuuti iyo Itoobiya oo aan bad lahayn isticmaashana dekedda ugu weyn ee gobolkaasi ee Jabuuti. Talaadadii argayga gaarka ee Mareykanka Jeffrey Totman ayaa sheegay in ciidamada Itoobiyaanka ah iyo milishiyaadka gobolka ay u suurgashay inay hakiyaan iskudaygii Tigreega ahaa ee iskudaygii ciidamada Tigreega ee ahaa inay jaraan marinka, balse ciidamada Tigreegu ay u suurgashay in dhinaca koonfurta uga dhaqaaqaan dhinaca iyo magaalada Addis Ababa. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagayntaa. Mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal. Booliska dalka Uganda ayaa maalmahan waday howlgallo dhinaca ammaanka ay kadib qaraxyo ka dhacay Kampala toddobaadkii tagay oo ISIS ay sheegatay, waxaana booliisku ay sheegeen Talaadadii in ay soo xireen 4 qof oo Soomaaliya oo uga shakisan yihiin inay walxaha qaraxa geeyeen meel lagu nasasho tago oo toddobaadkan uu tagi lahaa madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni. Haddaba arrintan ayuu Maxamed Colaad Xasan ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee dalka Uganda, Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur.
بسم الله على محسنتا وانك سلامة أبي سابة جيوهيد وشعب الصوماليات على تدعان إذا عذاب كارك كان وحا معلمين لصودا في جمعات لصودا في الحرحري دات صوماليات وقارة إلا تدبوقف كنتي انت جوار كمده هاد نوالي سوداي لحظة قفوك لنا ولو الحرين أكي هل لديو بالنوي ما بينا وحينا وشاقين dadkaas inay san maarato wax laga arimaas ku lahayn annaguna waxaan isku dayna inaan xiriir la soo bino warqad qoraal u dirsano wasaaradda arrimaha Uganda. Waxaan ka codsanay in consulkeena uu soo arko muwaadiniinta Soomaaliyeed ee la sheegay inay ku xiran yihiin kuna eedeysan waxyaaba maaragtay qaraxyada sababa inay baabuurkooda ku jireen. Annaga markii runtii helo dadka noo yimid waxay noo sheegeen inay maaragtay wax tafsiri siiyo baabuurta markay damaan wax lagu kiciyo wax noocaas inay baabuurta ku jireen, laakiin aysan ahayn wax qarxinaysan ahayn. Dadka qaar kamida waa dad aan naqaano muddo badan wadankan deganay, khaasatan ninka baabuurka iskale. Ninka baabuurka iskalena waa laga kareysta dhalinyaro kala kaseysa sida Soomaaliya. Markii lasoo wacayn oo lagu yirina baabuurkaas maarata adiga maa iskale, waxaan rabnaana wareys fulashan ugu tegiy, asigana waa la xiray. Dhalinyarada kaloo gadaal laga qabtay la xirayna waa qaar u tagay in maaragtay ay soo damintaan. Marka lixdaa wiila xiran gabadhiina waa la soo daayay, sidaasay jirta calaad.
Marka meelo kala duwan baa laga soo xiray dhammaantood, mise way isla socdeen oo marka laga reebo ninkan gaariga iskale, inta kale gaariga la qabtay bay la socdeen mise meelo kala duwan baa laga soo qabtay?
Calaad, markii hore gaarigan sida ay noo sheegeen ehelada dadka xiran meel baarkin uu yilay oo hotel hotelada waaweyn magaaladan kamida, baabuurkii marow maaragtay alaarmiga qayliya ayay booliisku kusoo maaragtay soo baxeen. Baabuurkan wuu ka maqnaaday ninka iskale ama ninka watay. Mar dambe maaragtay yimid qofkii iskalahay meeshaasay ninka ka xireen. Inta kalena waa dad u tegay inay soo damintaan. Asiga waxaa la socday si aan maqalnay wiil iyo gabar, waa gabadha la soo daayan sii sheegeyna. Marka wiilkaas iyo kan baabuurka waday maahana, inta kale waa dad stationka ay ugu tegay inay soo damintaan. Ninka baabuurka iskalena waa booliiska u yeeray inay wax ka weydiiyaan, sidaasoo asigana meeshuu tegay. Marka wax guryooda laga soo qabtay ma jiraan. Midda kalena runtii colaad, sida aan ka naqaano ama waxyaabaha qaar tuhun markii noocaasi jiro, inta badan baaritaano badan ee dad guryaha loogu tago maar dadkaas eeladooda iyo la baaray wax noocaasaa jiri jiray. Marka arrintan waxay isaga eg tahay inaysan tuhun yaro ahayn wax weyn aysan ahayn, maxaa yeelay dadkaasoo dhan wax guryooda la baara ma jiraan, wax goobahooda ganacsiga wax la baarana ma jiraan.
Waa gartay. Waxaa kaloo jiray qaraxyadii ka dhacay Kampala toddobaadkii hore, markii ay dhaceen kadib waxaa soo baxayay in qof Soomaaliya lasoo xiray. Marka qofkaasi ma dadkan buu ka mid yahay mise wuu ka duwan yahay?
Maya calaad, inta lasoo xiray intaanay ahaayeen, marka hore qof Soomaaliya laguma tuhmin qaraxyada markay dhaceen. Jabhada waddankan ka jirta maaragtay ADF la yiraahdo, niman jabhada waddankan marar badan dagaalay, waxaas weeye ayaa jira oo dhinacaas xuduudda Congo iyo badan iyo Uganda markay meeshay ka galaan. Qaraxyadaas wax Soomaaliya marnaba dowladda Uganda kuma eedeynin. Arrinkan dambe uun maarata oo shakigaas laga qabay baa jirta, iyadana runtii sidaan u aragna wax weyn maahan. Sidaan kuu sheegana jaar garana dowladda waxaan ka codsanay Uganda inay sulkeena soo fiiri. Sulkeena marka u tagana muddo aana ka badnayn ilaa Jimcada ayaan dhahnay maaragta xarafna inaan ukasna aan soo baarno. Runtii markaasaan ka soo baxnay insha allah warbixinayda kasii doonaa, laakiin hadda baaritaanada hordhaca inaysan wax weyn jirin ayaa maaragta noola sheegay. Marka waxaan isi leeyahay arrintan wax weyn maahan, gaaridii soomaalida ugaanda ku nool waxaan daaqay inay joojiyaan. Insha allah arrintoodana waa la socod doonaa maaragta.
Ambassadore, marka wadan Uganda oo kale ay wax ka dhacaan, Soomaali badanna way ku nool yihiin, ganacsatahaadaano ama arday wax ka baratahaadaano ama dad degan haadaano qoysasa, dhibaatooyinka noocaan markay dhacaan walwalba bulshada ku abuurmayo oo cabsiba galeysa, safaarad ahaan maxaa tallaabo aad qaadeen si dadka loo dejiyo loo muujiyo in safaarad matasha ay ku taalo magaalada Kampala ama Uganda?
Calaad, markii arrintan oo dhacday maanta hadda fayska safaaradda waxaan soo gelinay in jaaliyadda Soomaaliyeed ay isdiiwaan geliso. Horeyna waxaan xiriir ula suugnay ganacsatada wadankan ku nool inay suubiyaan urur ay ku midaysan yihiin ganacsatada. Ardayda Soomaaliyeed horeyaan urur noocaas u lahaayeen oon ka dalban inay isdiiwaan geliyaan. Marka anigoo ka faa'iideysanaya fursadan, waxaan ka codsanayna jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadankan joogta in ay diiwaan geliyaan. Diiwaangelintu runtii dad badan oo iska maaragta hadalo ka qaldan fikiraa jira. Diiwaangelintu wax lacaga maahan, qofkana xog aada u kooban aan ka qaadanayna kamid tahay magaciisa, meeshuu degan yahay, iyo taleefanka laga heli karo. Marka iyadaasna xogtaas cid kalan la wadaagayna mala safaaradda iyadaba haynaysa. Muwaadiniin Soomaaliyeed haddii ay wax dhacaan ama ayaan maartay meela kale xiriirnay naqa doontaa. Waxaan ka codsanayna jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool wadanka Uganda, ganacsata ha noqoto, arday ha noqoto, dad deegaana, inay iska diiwaangeliyaan safaaradda, iska soo diiwaangeliyaan.
Cali Maxamed Maxamuud Cali Cagabaruur ayuu kaasi ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Uganda, wuxuuna u warramayey Maxamed Colaad Xasan. Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa lagu qabanayaa doorashada kuraasii ugu horreysay ee golaha shacabka ku matalaya Galmudug. Doorashooyinkaasi oo qayb ka ah doorashooyinka sanadkan la qorsheeyey inay dhacaan ayaa haddaba kuraasii maanta tartankooda ka dhacay magaalada Dhuusamareeb. Waxaa warbixintan ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawe iyo Yuusuf Geelle Ugaas Dhagey oo u kala tartamaya kuraasta 26 iyo 104 ayaa doorashadooda lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Mahad Cabdalla Cawad oo la tartamaysay Shukri Cabdi Faarax ayaa kaga guuleystay 84 cod, halka Yuusuf Geelle Ugaas Dhagey uu 82 cod kaga guuleystay Cabdulqaadir Cabdullaahi oo ay wada tartamayeen. Maxamed Daahir Guuleed, guddoomiyaha guddiga doorashada Galmudug, ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada kursiga 104.
Waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada. Waxaa codaysay 101 qof oo erdada ka mid ah, 84 cod waxaa helay Maslamaad Cabdalla Cawad, waxaa hallaabay 17 cod Shukri Cali Faarax waxba maysaynin, waxaa ku guuleystay kursiga tirsigiisu yahay 104 oo helay 84 cod Maslamaad Cabdalla Cawad.
Guddiga doorashada Galmudug oo horey u shaaciyey qabashada doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo gudbiyey tartanka labada kursi oo la dhammaystiray ergadii dooran lahayd. Inkastoo deegaanada Galmudug laga bilaabay doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya, haddana waxaa jira cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid ah beelaha, kuwa oo dhaliilsan hannaanka soo xulista ergada wax dooranaysa iyo duqeyda dhaqanka qaar oo lagu durayo lahaanshaha saxiixa xubnaha tartamaya. Ha yeeshee, guddiga doorashada ayaa sheegay in soo xulista ergada loo maray hannaan saxan. Is-afgarad horay u dhexmaray madaxweyne Qoorqoor iyo ra'iisul wasaare Roble ayaa lagu gaaray soo gudbinta 5 kursi oo lagu bilaabayo doorashada Galmudug, isla markaana xubnaha kale la gudageli doono. magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan, waxaana magaalada buux dhaafiyey duqay dhaqan iyo ergadii ay soo xuleen iyo xubno murashaxiin ah oo doonaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. 37 kursi oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ayaa lagu dooranayaa galmudug, waxaana 26 kursi ay yaalaan magaalada dhuusamareeb, halka 11 ka mid ah lagu dooranayo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa howlgalka amniga lagu xaqiijinaya duleedka magaalada dhuusamareeb iyo gudaha magaalada ka wada, waxaana aad loo adkeeyay xaaladda ammaanka magaalada dhuusamareeb iyada oo la hubinayo gaadiidka iyo dadka gudaha magaalada galaya. Magaalada dhuusamareeb oo lagu qabtay shir looga hadlayo amniga doorashooyinka oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari qoor uu kula kulmay saraakiisha ciidamada ayuu kaga dalbaday xaqiijinta amniga deegaanada ay ka dhacayso doorashada deegaanada galmudug, waxaana kulankaasi looga hadlay sidii loo sugi lahaa amniga goobaha ay ka dhacayaan doorashooyinka magaalooyinka Gaalkacyo iyo dhuusamareeb. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, dhuusamareeb.
Allahu naxariista waxa magaalada Muqdisho ku dhintay muusikistihii caanka ahaa ee Soomaaliyeed Jim Sheikh Muumin. Qaar ka mid ah ehelada Jim Sheikh Muumin oo V O A hadashay ayaa u xaqiijiyay geeridiisa. Waxaan la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay uu ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho. Jim Sheikh Muumin oo ka mid ah xamisyaashii ugu waaweynaa ee Soomaaliya ayaa warbixin arintiisa giradaasi ku saabsan waxaa soo dirtay wariyaha V O A ee Muqdisho, Seynab Abuukar Maxamed.
Allaha u naxariistee waxaa magaalada Muqdisho ku geeriyooday maanta muusikiistihii weynaa ee muddada dheer fanka ku soo jiray Jim Sheikh Muumin oo muddooyinkii ugu dambeeyay xanuunsanaa kana tirsanaa kooxda onkod ee ciidamada suluubta Soomaaliyeed. Geerida Jim ayaa waxa ay si weyn u taabatay bahda fanka qaybahooda kala duwan. Abwaan Ismaan Cabdullaahi Guure oo ay aad isugu dhawaayeen marxuumka ayaa si kooban ugu hadlay taariikhda Jim iyo aqoonta uu u lahaa.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun, madinta waa ilaahay. Jim Sheikh Muumin, allaha u naxariisto, kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo. Martii la jecel yahay oo lasoo dhaweeyo malaa'igta soo gelbisana ilaahay ha ka dhigo. Intaa ka bacdi Jim Sheikh Muumin waxaan si fiican isu barannay wixii ka dambeeyey sagaashameeyadii, khaas ahaan burburka dalkan aad isu barannay. Sheekooyin badanaan dhex maray aadna waan u aqaanaa. Jim wuxuu ku dhashay magaalada Buuleberto, waa reer Buulay, waa gobolka Hiiraan. Fanka wuxuu ahaa ku bartay Buulay isagoo kabantumida iyo uu ku bartay. Wuxuu kooxda onkod ku biiray isagoo fanaan buuxa ah oo dhigaya ruwaad la yiraahdo Xaajab la yaab leh balanqodo xabaalaha oo ay ka mid tahay heesta caanka ah la yiraahdo Wajiyaal Isxasuusta. Jim Sheikh Muumin maalmihii u dambeeyay hadda wuu iska xanuunsanaa. Wuxuu ku dhintay muxuu ahaa gurigiisa. Haddana meydkiisu wuxuu yaal isbitaalka Martini. Berrito ayaana loo samayn doonaa insha allahu tacaala aasqaran. Intaa ka bacdi Jim hadda waxa lagu xasuusan doonaahu ma aha yani wax yar ma aha, kooxda onkod heesaha ay leedahay 80% fanaaniintii ka heystay ruwaayadihii jacaylka ahay 80% isaga uyo sameeyey codadka, hadday tahay hadduu ahaa Xarago, hadduu ahaa Qalinle, hadduu ahaa Qoomaal, hadduu hadday Kinsi tahay Sahre Mirowe heliye, gabdhihii onkod oo dhan isaga sameeyey. Sidoo kale fanaaniinta kaloo qaranka ayuu heese badan u sameeyey. Marka 2 iyo 2 uma baahna hadda in la yiraahdo, laakiin waxaan leeyahay waxaan ku tilmaami karaa kabanistihii koowaad ee Soomaaliya iyo laxamiistiyaasha safka hore ee Soomaaliya. Waa baal ka go'ay fanka Soomaaliyeed, Ilaahay ha u naxariisto.
Sidoo kale Abwaan Xirsidhuux Yuusuf oo ka mid ah dadka ay soo wada shaqeeyeen Jim ayaa ka warbixiyay waxyaabaha lagu xasuusan karo marxuumka.
Allaha u naxariisto. Jim Sheikh Muumin wuxuu ahaay laxamiistiyaasha loogu jecel yahay, wuxuu ka mid ahaa kabanaysiyaasha loogu jecel yahay iyagana oo haddii alla ku roon yahay sida halista u tuma haddii alla ku roon yahay kabanka oo dadka ugu gacanta macaanayo ahay. Marka qof kastoo Soomaaliyana waa yaqaanaa Jim Sheikh Muumin. muddo dheer ayaan aqaan anigu haddii alla ku roon yahay, inkastoo rag badan oo ay soo wada shaqeeyeen oo iga aqoon badan ay jiraan, haddana muddo ayaan anigu haddii alla ku roon yahay si gaar ah arrinkiisa ugu mashquulsanahay. Sida hadda ka hor berigii Hargeysa lagu xiray oo haddii alla ku roon yahay uu shilka galay, iyo wixii ka dambeeyo oo xanuunsanahay oo xataa uu indhaha naafo ka noqday, intaasba dadkii la socday oo xaaladiisa ka warqabay ayaan ahay. Marka Jim Sheikh Moomin wuxuu ahay dadka fanka Soomaaliya magaca iyo haybada kule, heesaha uu la xameeyey kuwa ugu caansan haddii alla ku roon yahay riwaayadii adduunka oo allah u naxariisay uu sameeyey Abwaan Maxamed Cali Kaariye, heesihii ku jiray oo dhan isagaa la xameeyey. Onkod kooxda la yiraa ee uu ka tirsanaay inta badan heesaha ay qaadaan isagaa la xameeyey. Marka Jim laba koobi karo laxamadiisa iyo sida ay u fiicnaayeen iyo sida loo jeclaa iyo sida uu tumi jiray kabanka ama kataarka muusiga sida uu tumi jiray. Marka Daawud Cali Mascaf oo ii sheegay hadda ka hor inuu macalinkiisa ahay ayaa afkiisa ka hayaa Jim Sheikh Moomin cid ku gaartaa haddii alla ku rooya garaacisa kabanka inaysan jirin. Hase yeeshee allahu naxariiso, maanta waa xishaabtay ilaahay, waxaan leeyahay dembigiisa ha dhaafo, qabrigiisana allah u nuuriyo.
Bashiir Sheekh Maxamuud oo ay ka wada tirsanaayeen kooxda Onkod oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu Jim ka yaqaanay ugu warbixiyey Maxamed Colaad Xasan oo v o eda ka tirsan.
Jim Sheikh Moomin lillahi wainna ilaahi raajicun. Colaad, horta anigu Jim Sheikh Moomin saaxiibaan ahayn. Jim Sheikh Moomin kooxdii Onkod aniga isaga iiga soo horreeya isagoo joogaan ugu yimid. Jim Sheikh Moomin wuxuu ku dhashay gobolka Hiiraan 41 siduu ii sheegay. Fank iskuulada iskuulkana wuxuu waxa ku bartay magaalada Buule Bardo ee Abdi Qaadi ka ahaa. Fankana halkaas buu ku bilaabay. Jim markuu kabanka bartay oo fanka bilaabay, kabacdi waqooyi buu aaday. Waqooyi fankiisu ku soo hana qaaday suwaalo ee daqarada shacalku ka soo bilaabay oo la xameeyey xaajabalayab ee balanqada xabaala riwaal la yihahdo ka soo qaaday ceera gaabo meelahaas waqooyi xamar saasuu ku yimi Jim Onkod oo la aasaasay 72 bishii labaad oo jirta oo riwaayadii murugee macaan soo dhammaysay buu wajiyaal asagu la xameeyey riwaayadii wajiyaal la oran jiray. Kabacdi baan isaragnay Jim anugu markaas riwaayadii wajiyaal xasuusan la oran jiray la xameeyey. Kabacdi baan isaragnay isbaranay wax badan baan wada joognay anugu riwaayadaha aan lahaa kulligood Jim baa la xameeyey kulligood fankaygaasa ugu soo gacan qabtay. Ilaahay jannada ha ka waraabi.
Jim qof noocee ayuu ahaa?
Qof dhibi yar oo dhibi yar oo dhibi yar oo aad u dhibi yar buu ah, oo qof weyn iyo qof yar iyo ilmo iyo qof weyn isku si ula dhaqma, qof dadkoo dhan iyo wanaag la saaxiib lah.
Waa gartay markaan kugu soo celiyo fankiisii bal heesihii caanka ahaa ee Jim Sheikh Moomin uu muusiga saaray, hadday noqon lahayd intii uu la joogay kooxda Onkod iyo haddii ay noqon lahayd markii dambe ee kooxda Waaberi uu ka soo aaday.
Jim Sheikh Moomin heesihii horta riwaayad wajiyaalis xasuusan la oran jiray Onkod ka bilaabay, heeska wajiyaalis xasuusan la yiraahday mataankaygii geed qani iyo kala maqan iyo matalan caashaga ma baran weli iyo riwaayadahaas ku jireen ayuu riwaayadahaygii waxaa ka mid ah allah allah iyo nafta waxaan ku sabayaay amar alle waadii iftintaay waxaasoo naasaga wada xameeyey waxa kaban la yiraahdo waxa Soomaaliya ka jira faraciisa ahayd inta badan farac Jim ka farcamay buu kaban wax la yiraah. Marka Jim allah u naxariista saaxiibow saaxiibkay buu ahaa nin khiyaara oo dhib yar oo masaakiin waayahan dambe waa jiray ninkii indhuhu beelay mala hadda ugu tegay xabar waa in soo indhala baa u tegay. Jim taariikhda Soomaaliyeed wuxuu mudan yahay in taallo loo dhisaa ku jirta taallo Jim Soomaaliya fanka Soomaaliya lambar wan xameystayaasha lambar wanka ku jira Jim waa beri daweeye 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 Cafimaad Xasan Aadan qaadanay waxa khatarad daahir iyo heesaha u cuday.
Seynab Abuukar Maxamed V O A Muqdisho.
Aad buu mahadsantahay Zeynab Abuukar oo warbixintaasi magaalada Muqdisho kasoo dirtay ayaad dhegeysanayseen. Gordhow warbixino kale ayaa inoo soo socda dhegeystayaal. waxaa booqasho maanta ku gaaray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dalka Kenya ku-xigeenka madaxa hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR Kelly Clements, waxaana xafiiska hay-adda UNHCR ee xarada qaxootiga ee IFO kula kulantay qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee kala socday saddex xiro qaxooti ee dadab ifo dhagaxley iyo xagardheer bulshada qaxootiga ay la kulantay ayaa waxa ay uga warrameen caqabadaha nololeed ee hadda ku haysta xiriyahaasi qaxootiga ee dadab sida uu ku soo warramay wariyaha VOA ee dadab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
waxaan maanta booqasho ku timid xirooyinka qaxootiga ee dadab ku xigeenka madaxa hay'adda UNHCR ee adduunka Kelly Clementis booqashadan ay ku timid xirooyinka qaxootiga ee dadab ayaa waxay kulan kula qaadatay xafiiska hay'adda UNHCR xalada qaxootiga ee fuqaar kamid ee bulshada qaxootiga isla markaana ay kala hadleen dhibaatooyinka xilligan haysta qaxootiga ku jira xirooyinka qaxootiga ee dadab iyadoo dhankeeda sheegtay in dhamaanba cabashooyinka ay qabaan dadka qaxootiga ay dhageysteen ayaa ugu badan ee dadka qaxootiga ay kala hadleen waxaa kamid ahaa xiritaanka xiriyaha iyo sidoo kale dadka qaxootiga oo sheegay inaysan meel leh aadi karin maadaama aysan haysanin sharci ay ugu socdaalaan qaybaha kale ee dalka Kenya waxay sidoo kale kala hadleen gargaarkii kala duwanaa ay siin jireen hay'adaha samafalka oo hoos u dhacay kulankan kadib ayaa qaar ka mid ah dadkii la kulmay oo la hadlay VOA waxay uga warrameen waxyaabihii ay kala hadleen
magacaygu waa Abshir Aadan maanta waxaan la kulannay ku-xigeenka hay'adda UNHCR oo safar noogu timid hay'adda iyo dad kale oo la socday oo aad u fara badan marka waxyaalaha u badan oo aan kala hadalnay ayaa arrimaha qaxootiga xaaladiisa maadaama kaamka waa la xiraayaa dhab waa la xiraayaa la dhahay waxayna noogu jawaabtay in ay ka wada hadli doonaan madaxweynaha hadda uu saxiixay bil cusub bilkii inta soo waqti hayaalay marka arrimahaas inay macnaha dib iskula fiiraan ayaga dawladda si dadkan xal sax ah loogu helo
oo bandhigteen in adeegyadii la siin jiray dadka qaxootiga hoos u dhaceen
aad iyo aad adeegyadii qaxootiga la siinayay inay hoos u dhaceen marka qoratay wax walba aan u sheegnay marka waxaan ka filaynaa wax wanaagsan maadaama maanta ay imaatay qaxootigeena ugu imaatay
magacaygu waa Raxmad Gaane Cali waxaan ka socdaa xerada IFO waxaan la kulanay ku-xigeenka UNHCR iyo wafdiga shirka noo qabatay waxay naga lahayd dibadda ka jira kaamka ayaan ka hadalnay waxaan kaloon ka hadalnay caqabadaha qaxootiga haysata inaan ka bixi karno xariiqaha qaxootiga gudahooda waxaan kaloon ka hadalnay UNHCR inay dadkii dhadhaab xariiqii dhadhaab aanan isha lagu haynin oo caalamka kale la aaday oo nalaga seexday
markaad u bandhigteen arrimahan maxay idin ku jawaabtay
waxay noogu jawaabeen arrimahaas oo dhan waan fiirinaynaa waxaas challenge aad sheegtaan dhan way qoranayeen waxay dhan waan fiirinaynaa annagoo ka kala duwan xariiqaha qaxootiga dhadhaab way kala duwan dhamaan qaybaha kala duwan ee qaxootiga ayaan ka wada hadalnay dibkan ayagana waxay noogu jawaabeen inay ka haayeenay wixii ay ka qaban karaan markaas aqbadahaas inay noo qabto
magacaygu waxa way Cabdul Cali Xuseen maanta waxaynu la kulanay Madam Kelly oo ah sargaalka UNHCR qaybta qaxootiga qofka ku xiga qofka labaad waxaan markaa la qaybsanay arrimo fara badan oo caqabada qaxootiga aad u dhibaayo oo ay ka mid yihiin dib u dejinta aqoonsiga caafimaadka iyo waxyaalo fara badan qasatan aniga waxaan barataaray dhanka result waxaa jira dad iyo fara badan oo dib u dejin u helay 2006 ilaa laankaana aanan waxba hor kiiskooda hor u soconin waxa kale oo jira dad fara badan oo dib u dejin la siiyo laakiin qaabka loo siinayna qaxootiga aanan u baahsanin waxaan u sheegnay in ay jiraan caqabado dhanka aqoonsiga ka soo qaad waxa jira dad fara badan oo kaararkooda xirmeen in mudan aan ku noola la noola qaxootiga kuna noola qaab qaraan ah oo ay ka helaan shakhsiyaadka kale ee qaxootiga kaararkooda ay active ka yihiin waxa kale oo jira dad cusuban oo kasoo qaxay Soomaaliya waliba hadda waqtiga xaadirka oo abaarta kulul ay aad u jirto kaarna aanan haysanin wax caqabad maxaa jira caqabad noqotay marka in bulshadaasay too iyo ayadoo raashin fiican la qaadanaynin in aan la isla noolaado oo kistirteed waxa laga soo qaatay la isla qaybsado
magacaygu waa Ibrahim Hassan maanta waxaan ka hadalnay meesha waxaan uga imaaday visitors oo ka socdaan madaxda UNHCR waxaan kala hadalnay caqabadaha ka jira qaxootiga haddii noqon lahayd dadka intay xirfad barteen in meel kale ay u suuq geysan karin in meel kale ay alaabtii ay sameysteen ay geysan karin in haddii rabaan wax raqiis ah in soo gadi karin iyo qaxootiga hadda hoos dhaca oo ka socdo iyo xirooyinka la xiraayo waxaan ka wada hadalnay marka ayaga waxay dhahayn waxay ugu jawaabeen xaaladda qiimeynayna marka qiimeyno ayaan feedback hadhow ka bixinaynaa in laakin hadda wax jawaab ah nooma jawaabin su'aalun baa weydiiyay su'aalun baa ku jawaabnaa
Axmed Abdi Jiido baa leen dhahaa waxaan maanta kala hadlaynay ku-xigeenka madaxa sare ee UNHCR arrimaha taabanaya qaxootiga dhalinyarada iyo guud ahaan bulshada qaxootiga ahba waxaana kamid ahaa arinta aan kala hadalnay arimaha sharciyada waxaan u sheegnay qaxootiga inay ku rafaasan yihiin halkan ay ku jiraan xira ama habsi kor ka banaan oo in meel u dhaqaaqi karin xitaa ki haysto dhaqaale ku filan ama ki haysto wax yar ganacsi uu ku sameeyo doonaya inuu kaga soo adeegto gaarisa noogu dhow inuu sa gaari karin taasina ay sababayso sharciyada ama waxa sharci ahaan loo siiyay qofku uusan ku safri karin waxaan kale oo ka hadalnay in macnaha sharciga dawladda ku xadidaya qaxootiga xirooyinka ku xadidaya in wax ka bedel lagu sameeyo inkastoo ay jirto in madaxweynaha uu sharci hadda uu saxiixay la sheegayo laakiin arinta weli inayna cadeyn oo aan UN da macnaha aan ka codsanay in ay arintaasi dardargeliyaan si qaxootiga uu xor ugu noqdo ama qaxootiyasha kale ee dalalka deegaanka ku diriska ku nool sida Uganda oo kale dadku in ay xor u ahaadaan in ay soo adeegtaan magaalooyinka ku dhow ay wax ka soo ganacsan karaan ama kii waxbarasho sare rabo uu aadi karo jaamacadaha Kenya isagoo isticmaalaya sharcigiisa ee qaxooti ahaan ee hay'adda ama dawladda ay u siisay
booqashadan ay maanta ku timid ku xigeenka hay'adda UNHCR ee heroyinkan qaxootiga dhadhab ayaa waxay ku soo aday xilli bilow unay ka harsan yihiin markii dawladda dalkan Kenya ay u qabatay inay xireysay heroyinkan qaxootiga dhadhab walow ay sheegtay inay arrintan wada hadalla ay kala leeyihiin dawladda dalkan Kenya Ahmed Nur Maxamed Abdullah iyo Gol VOA arriha qaxootiga dhadhab VOA
galab buuxsan aan raadi habeen oo wanaagsan dhigaystayaal gurdu waxa dhigaysan doontaan barnaamijka haweenka iyo qoyska dooda gaaban iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni oo ku asteysnayd maanta oo 24-ka bisha ah oo agaasimaha hay'adda ciidamada amniga ee Puntland ugu magacaabay sareeyo guuto Maxamed Amin Xaaji Khayr hase yeeshee warka soo baxay ciidankaasi ayaa lagu tilmaamay warka madaxtooyada mid aan sharciga ku qotomin isla mar ahaantaasina sharciga baalmarsan qoraalka PSF ee ciidamada amniga ee Puntland ayaa lagu yiri qoraalka waa mid baraha bulshada lagu faafiyay oo baalmarsan sharciyada xeerka ciidamada iyo dhaqanka suuban maalmihii la soo dhaafay ayaa si weyn loo hadalhayay in madaxweynahaasi uu magacaabi doono Maxamed Amin Xaaji Khayr inuu noqdo agaasimaha ciidankaasi ciidamo kale oo Puntland ka tirsan oo joogay buuraha Galgala ayaa la tilmaamay inay magaalada Boosaaso gaareen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa la sheegay in uu u ruqansaday dhinaca joojiyada hore ee dagaalka ee ciidankiisa militariga ay dagaal kula jiraan ciidamada mucaaradka iyo TPLF ee Tigreega kuwaas oo doonaya in dowladda ay gambiyaan waxaa sidoo kale ra'iisul wasaar ku xigeenka dalkaasi Dhameeka Mukanan Xasan lagu wareejiyay howlaha caadiga ee dowladda marka uu maqan yahay Abiy Axmed oo dagaalku jiro sida uu sheegay afhayeenka ciidamada la geysay Tuulo hadalkaasi ayaa waxa baahiyay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ee Fana warkii dunida dhegeystayaal waan geyntaa been wanaagsan dhegaystayaal halkaas aad warkaasi aad ka dhigaysanayseen waa VOA iyadoo dalka Mareykanku wajahayo qiimo koror dhinaca maciishada iyo qiimaha shidaalka cirka isku sii shareeraya ayaa madaxweyne Biden waxa uu leeyahay waxa uu qaadaya tallaabooyin muhiim ah arintan wax kaga qabanayo wariyaha VOA Anita Paul ayaa warbixintan kasoo dirtay aqalka cad waxa inala socodsiinaya Xuseen Baraadan
Ra'yi ururin dhowaan ay wadajir u sameeyeen Washington Post iyo ABC, boqolkiiba shan iyo konton dadka Mareykanka ah ayaa diidan sida uu madaxweyne Joe Biden u maareeyo dhaqaalaha, iyada oo gobolada qaar uu sarako u kacay qiimaha gaasku, isla markaana laga dareemayo sicir barar ka hor xilliga fasaxa. Salaasadii shalay ayuu madaxweyne Joe Biden uu amar ku bixiyay in la fasaxo konton milyan oo foosto oo saliid ah oo qayb ka ah kaydka istaraatiijiga ee Mareykanka. Waxaan uu sheegay in dalalka kale ee waaweyn ee isticmaala tamarta badan oo ay ku jiraan Hindiya, Boqortooyada Britain iyo Shiinaha ay qorsheynayaan inay sidaasi oo kale sameeyaan.
I've worked hard these past few weeks on calls and meetings with foreign leaders, policymakers to put together the building blocks for today's global announcement.
waxaan si adag uga shaqaynayay dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay wicitaanka iyo shirarka la yeelanayay hoggaamiyaasha ajnabiga ah iyo siyaasadda jiyayaasha si aan u soo saarno baaq caalami ah. Inkastoo dadaalkan wadajirka ay aanu xal buuxda u noqon doonin sare u kaca qiimaha shidaalka, taas oo ah arrin aan hal maalin lagu xallin karin, haddana waqti dhow waxaad isbeddel qiimaha shidaalka ka dareemi doontaa markaad buuxsanaysid taangiga baabuurkaaga. Waxaan mustaqbalka dhow rajaynaynaa inaannu ka maarano shidaalka marka loo wareego adeegsiga tamarta nadiifta ah.
David Wessel oo ka tirsan macadka Brookings ayaa sharaxaya natiijada ka dhalan karta go'aanada madaxweynaha iyo hadalka u jeediyay iyo ujeedadiisa.
It's clearly designed to do two things. One is to make Americans think that the president's on the case. He's trying to bring down gas.
Waxa muuqatay in madaxweynuhu uu laba fariimood doonayay inuu gudbiyo. Mid waa in dadka Mareykanka ay u maleeyaan in madaxweynuhu arrintan xal u raadinayo oo isku dayayo inuu hoos u dhigo qiimaha shidaalka. Talabaadina waa inuu muujinayo inuu la shaqeynayo xulifada caalamiga ah oo Shiinuhuna ku jiro, isla markaasna uu fariin u gudbinayo dalalka OPEC ee shidaalka soo saara, fariintaasoo ah in haddii ay kordhin waayaan soo saarka shidaalka uu Mareykanku ka maarmi doono oo uu adeegsan doono kaydkiisa shidaalka.
Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale toddobaadkan dib u magacaabay guddoomiyaha bangiga kaydka federaalka oo uu magacaabay Jeremy Powell, kaasoo hoos u dhigay heerka faa'iidada ama ribada intii lagu jiray masiibadii COVID-19 si loo kobciyo kalsoonida macaamiisha. Maamulkiisuna waxa uu ka shaqaynayay sidii uu u hagaajin lahaa ciriiriga faraha badan ee ka jira dekedaha Mareykanka oo keentay in kalago uu ku yimaado badeecadaha badan oo dalkan looga baahnaa.
Warbixinta Anita Paul Xuseen Barre aadan ayaan la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseen waa VOA. Dhegeystayaal, markan ku soo dhawaada barnaamijka haweenka ee qoyska oo aad xilidan kale aad maqashaan, waxaana la socodsiinaysaa Caashe Ibraahim Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan aan ku soo qaadan doono isdhexgalka dhalinyarada ay waalidkood ka soo celiyeen qurbaha iyo kuwa daljoogta ah. Sanadihii u dambeeyay ayaa waalidiin badan oo Soomaaliyeed oo ku nool qurbaha waxa ay go'aansadeen inay waddanka Soomaaliya dib ugu soo celiyaan ubadka ay dhaleen, kuwaas oo qaar ka mid ah tacliin looga dhigo barashada diinta Islaamka, dhaqanka iyo dabeecadaha bulshada ay ka soo jeedaan, iyadoo bulshada ay waddanka gudihiisa ugu yimaadeenna ay ugu magac dareen dhaqan celis. Isdhexgalka dhalinyarada qurbaha laga keenay iyo kuwa waddanka ku nool ayaa waxaa ka abuurmay barashada dhaqanka Soomaalida iyo barashada caadooyinka reer galbeedka. Waalidiinta dhalinyarada waddanka gudihiisa ku barbaartay ayaa ka walaacsan dhaqamada ay kaga dayanayaan ubadkoodu dhalinta qurbaha ka timid, sida labiska, amarada waalidka oo aan la tixgelin, iyo inay u hanqaltaagaan inay u tahriibaan wadamada ay dhalinyaradani ka yimaadeen. Waxana ay taasi sababtay in waalidku uu ubadkiisa ku dhiirigeliyo inaysan wax xiriira la samayn da'yartaasi, si aysan isugu dhex milmin, inkastoo aysan dhag u jalaqsiin, halkoodana ay ka wataan tallaabooyinka ay u arkaan horumar iyo ilbaxnimo in ay ka dhaxlayaan dhalinta ka timaada qaaradda Yurub. Waa kan aabe ka mid ah kuwa ay arrintani saameynta ku yeelatay oo ka hadlaya waxyaabaha dhalinta ka timid qurbuhu ay ku soo kordhiyeen dhalinyarada waddanka ku sugan.
Sida u labisan yihiin oo labistaan, sida westernka koofiyada in gadaal laga xiro, suunka iyo surweelka barida haafkeeda in la geeyo, in waalidka hadal lagu celiyo la yiraahdo jooskayga, wax jooskayga la yiraahdo oo ma garatay hadal ajnabi ah, inay ku hadlaan oo yiraahdaan xurbaanahay muxuu ahaayey waxayga ka helay, qaab noocaas ah oo problema baa faamiladii ka dhex yimaada, awlaaddii caruurtii habartii oday way isqabsadaan dhibaatooyinkaas bay kuwa yaryarna leeyihiin, kuwa waaweyna dhibaatada leeyihiin waxa weeye shaqadii oo kuwa kale uga horumarayaan, kabacdi uga horumarayaana tahriib gal afar sano kabacdi soo qaado baasaboorkii gaalada, kabacdi dhibaatooyinkaasina u hayaan. Buujima baa la yiraahdo, bay yiraahdaan baa la ciyaaraa buujimada murqyaa yeelanaysa, markaa murqyaa yeelato shafka ku qaadanaysa macallinkii wax ku barayay, diinta ku barayay, dhaqanka wanaagsan ku barayay, kabacdi kii kala ku dhiiranaya marka dhalinyaradaasa jabsata iyaguna waa jabsanayaan.
Dhalinyarada waddanka dib ugu soo noqotay ayaa waxa ay la kulmaan xilliyada hore caqabado adag oo mararka qaarkood ka caraysiiya, waxaana arrintani sababtaa inay abuuranto isxulufaysi ay si gaar ah umidoobaan Ismaaciil Burhaan Ismaaciil oo muddo 3 sano ah ka hor laga keenay dalka Ingiriiska iminkana ku sugan magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya arimahan
wadanka hadir waxa jooga 3 sano sanadkii 4 bay socda ee qalbo waa qof walba oo dibadda ka yimid markuu ku yimaado wuxuu la kulmay dib oo ah aan ku caayaan wadaaduba bandhigan celis ama xanaaq waxnaaq saadiga mana waxa uu ka qoysanaysaa inaan banaa ku baxdo xaafada sidii jirsada xaafada ka bixin oo hadduu waxa ku waadkaanaysaa dhaqanka iyo dadka la qabsto iyagi waa macnihii ku caayay oo hadaaadii macnihii qof waxa raasanaysaa oo adiga xagga kale yimi ama deyo english oo wal soo loo fahmiyo wal luqad kooban ah oo hadduu qof ingiriiska yimi iyo hadduu amerika yimi wax lama shi oo english uma wal hadla
waa garta dhalinyaradan wadanka maxaad ka bedeshay baa islaadahay waxaad ku soo kordhiseen dhinaca dhaqanka dhinaca horumarka
haddeer haddii dadku isku mid maaha dhalinyaro haddeer waxa jira waxa ka yimi oo xun oo xagga oo loo soo celiyay wax khaldan bay sameeyeen oo haddii dad waaweyn ah oo haddii halka markii imaadaan xitaa oo dhalinyaradii Soomaaliyeed oo la xixirayo oo iyagii macnihii doofsanayo oo ka haysanayo oo mataqaana wax khaldan baraya
inkastoo dhalinyarada sanooyinka hore ay ku adkaato inay bulshada si toos ah u dhexgalaan ayaa haddana waxa muuqata inay saaxiibo ku yeeshaan ugu dambeyn dhalinyarada ku sugan wadanka gudahiisa kuwaas oo ay ka bartaan dhaqanka Soomaalidu oo ay caanka ku tahay oo ah in wax la isdhaafsado oo qof kasta uu la qaybsado kan kale wixii uu haysto haba yaraatee Cabdullaahi Aadan Ciid oo muddo 8 sano ah ka hor laga keenay dalka Canada oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa ka waramaya waxyaabaha iyaga naftigoodu ay ka barteen dhalinta dalka ku sugan iyo dhaqamada ay iyaguna soo kordhiyeen
waxa jira 20 sano waxaan joogaa Boosaaso waxa ku dhawaad 8 sano joogada ku waxa soo xasa waxa leeyahay aniga markaa imaanay wadanka waxa soo xasa waxa qaan jira hooyo maxay seen jirtaa subax waxay seen jirtaa 10 kuma seen jirtaa 10 ka waxa ku ibsan jira 10 habo nala ah kaliya aanu jira marka yani muxuu aha maxay abaaru joogin waxa bilaabay inaa qaybsado yani hadaa shafaat haysta kala baro hadaa cabta cabaayo inaa haaf inaa cabo haafna wii faasiyo marka dambana wax bixin jaa barana adiga kaliya waxa yani mi myself and I mi 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 mine 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 hadaa abaaru markii ay ku taagan dir qofka ka bixin doonaa dhaw yani abaala dareemaysa iyo xal badan
bal ka waran dhalinyarada dhaqankooda marka hadii aad eegtay oo markii horeysa ka aaminsanaydi hadda
haddu waxay qaateen dharkeen iyo qaateen iyo socodkeen iyo qaateen iyo hadalkeen iyo qaateen hadda waxa mudaa inu dhacayo mingling in isdhexgalay
inkastoo ay muuqato inay jirto dhalinyaro tiro badan oo dhinaca dhaqanka iyo labiska kaga dayday dhalinta qurbaha ka timaada ayaa haddana waxaa jira qaar saruugsan hab dhaqankooda kana soo horjeeda inay wadankooda dal kale ka aadaan mid ka mid ah dhalinyarada ku sugan magaalada Boosaaso ayaa fikirkaas aaminsan
maxamed jaasid wadankii dhulka qaxay oo hore cararay oo wadanka ku kalsoonaan waayay oo meelaha ku dhashay dadka hadda waxay isaga dhigeen inay yihiin dad wanaagsan oo dalka wuxuu qabanaya waxa kala duwan waxa ay dadka u sheegayaan iyo waxa niyada ka masiihi oo xudda baqaya waxyaabo ay ku soo arkeen malaa'ikii maadan mararka qaar ku wax dareemaysaa inay san si fiican u dhaqmin bulshada ama iska weynaysiyaaniin iyaga is gruubsada iyaga si gaar ah wada macaamila isku mabdaba aaminsanihiin
waxa soo kordhaya dhalinyarada ka soo laabanaysa qurbaha iyadoo qaarkood si dhaqso ah ay ugu guuleystaan inay dhameystaan waxbarashada shaqada ay ka helaan wadanka gudahiisa iyadoo ay si aada ula yaabaan in dhalinyaradii wadanka hore u joogtay ay naftooda ku halagaan safarro tahriib ah oo ay ku beegsanayaan wadamada ay dhalinyaradani horey uga soo hayaameen
misdhahan dadkan ka imaanay wadanka oo u imaanay yani Soomaali imaanayay ibla imaanayaan maxuu imaanayaa nagu cibr qaadanayaa ayagu ugu cibr qaadano su'aalaha weydii inta bixin oo magafi iyo siimarin su'aalaha weydii dadkan dibad ka imaada arkaysid maxay uga soo carareen lana ma dhici karto umadu dhan inay maxuu aha maxaa yani ma dhici karto umadaas dhan imaanaysinay wada khaldan yihiin
dhalinyarada qurbaha dib looga soo celiyo ayaa qaarkood lagu xireeyaa macadyo si gaar ah wax loogu baro kuwaas oo aysan fursad u helin inay cid la kulmaan waxana arintani ay mararka qaarkood ku xambaartaa inay si xooga uga baxsadaan goobahaas mid ka mid ah waalidiinta ka timid ariga Ingiriiska oo aan kula kulmay magaalada Boosaaso ayaa iga waramay farqiga u dhexeeya dhalinyarada lagu xireeyo macadyada gaarka ah iyo kuwa sida madaxa banaa wuxu barta oo la nool qoysaskooda
Ibraahim Cabdiraxmaan Xirsi Eidland ku magacdheerahay waxaan joogaa magaalada Boosaaso qolada dadbada laga keeno la xiro oo dhul ma taqaan aan faraaqo lahayn oo sida ma taqaan dhulkan la dhaho macadyada kale lagu xiro oo ay xabsi ahaan u arkaan marka qofkaas waxba baran maayo psychology ahaan buu jiran yahay laakiin ilmihii wadanka la keeno iskuul la geeyo marna magaaladiisa joogna marna iskuulkiisa taga oo bas lagu qaado ma technology-su loo soo bedelay ilmahaas si fiican buu wax u bartaa wuuna isbeddel buu sameeyay xaq waxbarashada xaq dhaqan
kororka dhalinta dib ugu soo laabanaysa gudaha Puntland ayaa meesha ka saaray dareenkii ahaa in la faquuqo waxana iminka muuqata inay la qabsadeen dhaqanka iyo wada noolaashaha bulshada
oo waxa kana ka jira asu kana ka jira isii soo waxa loo bixiya the DC community iyo local community waxaanu saubadan inaan helnay ictiraaf oo kale inaan xushmeeyaan soo waxa loo bixiya DC community adar
ibka xaraqdan
oo waxa ku celiya daraasadka dugsiga sare ku celiya oo tutor ma kale
adeer xisbta
adeer wax barnaahay iskuulkeen ku barnaa ku celiya
dalinyarada wadanka dib ugu soo laabanaysa ayaa isugu jira qaar loo keero inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga kuwa daneynaya inay ka sameeystaan goobo ganacsi iyo qaar shaqooyin ka hela maamulka goobaha waxbarashada iyo hay'adaha caalamiga ah ee fadhigoodu yahay Puntland barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idin kaga imanayay magaalada Garoowe intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waa Faadmo Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
adbu ma santa Faadmo Yasiin Jaamac iyo digisiil taasi ayad waxaan ka cudur daranayna inuu hordhac barnaamijka ku sheegney in ay soo jeedinayso Caash Ibrahim Aadan oo aad alaab uga barteen laakiin todobaadkan boosaso iyo noogii maaniyay مركنا دين عيو دودة قابن وحا إن لا سعسين إياه ورياه فيو ويمقدشو حسن كافي عبد الرحمن مقوشته
دائرة الصوماليات أي مركة أي قان قاران أما أي حلقات نقضان وحا إنتو ذا بذاني كوهميان سيدي أي أقرسان لهايين إسلا مركان أي أصميسان لهايين خير أي يقو قار أوليهين سي أتعبان أبط وقونا ديار قروبان مسؤولية دوالد نماء سويسة taasoo ku xiran hadba sida uu guurku ugu hagaago qofka dhalinyarada ay calaf doonka ama dooqiisa u sahantagay hadaba maadaama uu guurku muddo badan soo jiray marxalado kala duwan soo maray keeba la oran kara dhaqan ahaan uu haboon yahay guurkii hore iyo kan maanta waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Abwaan Cabdullaahi Maxamed Jimcaale oo ka tirsan golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo kamida dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Abwaan Cabdullaahi
Soomaalidu waxay ku maamadaa dunida dib u xun marka guurkii hore waxaan oran karaa waa guurmurtiyeysan guurmurtiyeed buu ahaa guur macnaha habka loo gelaayo iyo meesha uu ku dambeynayaa labadaba qiyaas leedahay oo murtiyeysan buu ahaa halka guurka maanta uu yahay mid aan soo qiyaastaas iyo halbeeg galahayn markaan waxaan oran lahaa waxa wanaagsanaa sidada marka leeyahay waxa wanaagsanaa horta laba in la kala fahmo loo baahan yahay waxna duruufta ba keento haddii waxay ku xiran tahay horumarka ama dhaqaalaha ummadaas haysato oo wax fududeeya ama wax usleeya waxaan waxay ku xiran tahay qiyamka iyo dhaqanka asalkiisa ku xiran tahay marka xaga dhaqanka asalkiisa iyo qiyamka la aado waad iyo aad waxa uu qiyaabnaa guurkii hore
haye Cabdiraxmaan
dhalinyaradeena Soomaaliyeed bii aanu nahay hadda guurkii hore iyo guurka hadda casriga ah aniga waxa ila wanaagsan guurkan casriga ah sababo badan oo jira awgeed waxyaabaha ugu wanaagsan waxa kamida guurka hadda aad u fududaaday waxyaabaha inta badan keen jir markii hore qofka in uu gursado aad iyo aad kaan jirtay laakiin hadda inuu gursado way fududahay qofka dhalinyarada ahne wuu ku xasilaya wuu ku dagayaa dhibaatooyin badan oo guur la'aanta kala kulmi lahayne hadda ma bajireyso sababtoo ah hadii uu gala social media wuxuu keeli karaa qof calaf doon ah isagoo hadii uu si daacad ah calaf doon u yahay sidoo kale qof wanaagsan uu keeli karaa waxa dhismay kalsoonida isku qabay sababtoo ah markii hore waxay iska ahayd si dhaqan ah oo laga yaabey qofka isagoo geel jir ah isagoo iga ku nool inuu guursa markuu rabo inuu guursado wuxuu dirin jiray odayaal oo dirin jiray waqti badan ay ku qaadan jirta laakiin hadda midkan waa mid aad u fudud wana ka casrisan yahay wana ka dhaqaal yar yahay wana ka faa'iido badan yahay
Abwaan Cabdullaahi muxuu guurkii hore uga mudan yahay midka maanta
waxaa la oran karaa guurkii hore waa guur bulsho halka guurka maanta uu ka yahay guur laba qof qiyamka guurka ama maanku dhahay guurka hirgelintiisa ama sida loo deeyo ama maanku dhahay loo aasaasay reerka xataa marka qaar kood guurkii hore kuma xidhin labada qof oo kaliya waxa la wadaagay jirtay xiliyad badan tifatirka guur wax walba tifatir bay leeyna waqtana doorashada gabadha doorashada qoyska ee gabadhu ka soo jeedo sameynta reerka aasaasidiisa waxa lagu dhigi doono dhamaan intaas oo dhan wuxuu la wadaagay jiray qofku heliyadiisa ama wiilku heliyadiisa la wadaagay jiray guurki hore waa guur talo ku soo baxa oo laga wada tashado ahaan jiray hal guurka maanta uu yahay guur laba qof waxaan ku garanaysaa inuu kala wanaagsanaa maanta een 157 dadku hadduu isguursaday isma baayo taana waxaa loo sababayn karaa labada qof isguursanaya oo aan u tababarayn ama loo diyaarinin miisaankii reerku lahaa iyo sidii loo dhiqi lahaa iyagoo aan loo diyaarin bay kacayaan dabeetana ma hayn karayaan waa taqaanaa dadki hore waxay odhan jireen reerku marka la dhisayo 40 cadow buu yeeshaa 40 cadow baa labada qof intaanay siin laga sii waayi gelin jiray waxaa qof walba ka horeeya gabar hadday tahay hooyadeeda ka dhigan jirtay ehliyadeeda wiilku waxa uu la xididaya sida dadka loola xidhiyo si reerkiisa u dhaqayo aabihii iyo dadka ehliyadeeda u tababari jiray laba qof oo tababaran ayaa isugu iman jiray tusaale waxa la odhan jiray ragga gabdhaha guursada nina wuxuu leeyahay soo dhutin libaax nina wuxuu yeeshay sanya hadda waco ayaa la odhan jiray sababta tahay waa la gabadha marka uu dhinku reerkooda si wacan ula xidido ee ka xoolo bixiyo ee ka xaraga bixiyo ee abaalgud ka celiyo gabadhii loo soo koriyay intaa loo soo lagaysiiyey reerkaas gabadha dhalay qalbigooday buu qaatay maalinta uu abaalgudka bixiyo kadib gabadha laguma diro lama hanto hawadiisa lama galo reerkaas oo dhamina wuxuu u diyaar garoobaa wiil iyo gabadh oday cid kasta oo joogta sidii ninkaa loo xididan lahaa ee gabadhaa loola dhiqi lahaa hata gabadha iyo wiilku hadday isqabtaan hordhow gabadhu markay dido horod yar caruurtaadi aad baa loodhan jiray ma lama fadhiisan jirinin ila wiilka xiditinimadiisa diyaar loo yahay magaranaada ninkaasi wuxuu ahaan jiray nin soo dhutin libaax leh oo reerku isu taago xiditinimadiisa ninka kaa ka soo hara waxaa loodhan jiray weyna sayaxanta waa cayeelataayo haddii aad adduunya weydeyle xoolaha ilaaba bixiye qofku waa inuu dabeecadahan isu kabaa baari noqdaa sodoka salaam waxaan soo salaamaa booqashada badiya sodada soo salaamaa dadka kaga farxiya oo la yidhahdaa wiilka gabadheena qaba waa baari labadaa ninbaa raggu u dhaqmi jiray
cabdiraxmaan waxaad sheegtay in guurka maanta uu ka wacan yahay kii hore maxaad arintaas ku sababaynaysaa
xasan sida ogtahay oo aad la socoto adduunka hadda si weyn isku bedelay waagii hore waxaa lici jirtay qofka dhallinyarada ah markuu guurdoonka yahay oo miyiga jiro ama magaalooyinka meelaha u dhidhow uu degan yahay way ku adkaan jirtay inuu dooqiisa si xor ah uu madax bannaan u qalxusho mararka qaar waxaa dhici jirtay in lagu qasbo qof uusan rabin mararka qaar waxaa dhici jirtay in hooyadiis ama aabihiis ay u keenaan gabar ay ilmo adeer yihiin ama qaraabo ay yihiin guurkaasina wuxuu sabab u ahaa qofka isagu aanan kalsooni nafeed qabin ayuu guursan jiray laakiin hadda qofka aad guursanaysid waa qof aad in badan ay xiriir lahayd qof aad dabeecadeeda fahantay qof aad nolosheeda isfahanteen qof aad og tihiin nolosha mustaqbalka nuuca guurkiin uu noqon lahaayeen labadiina ka fikirayo sidaa la socota hadda guurkii waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda jira waxaa ka mid ah in reerka xitaa ay ogaan karaan wiilkooda ama gabadhooda qofka guursanayo si fududay ku ogaan karaan ama reer ahaan ay ku ogaadaan ama dabeecad ahaan ha ku ogaadaan ama magaaladii lagu dhashtay oo lagu soo dhaqmay ama lagu soo barbaaray ama dirisa ahaadaan ama waxay isla soo bartaan boqolkiiba boqol hadda guurka wax badan ayuu ku ka fiican yahay sidaa ogtahay waagii hore guurka xitaa mararka qaar waxaa dhici jirta qofka isagoo aanan awood lahayn in hooyadiis iyo aabihiis yirahda annaga ayaa kafaale kaa qaadeen oo geela laga bixi jiray hadda waxaasoo dhan waa laga soo tegay qof aqoon-yahanah wiil dhallinyaro aqoon-yahanah gabar yar oo aqoon-yahanah ayaa isguursanayo mustaqbalkooda way inta badan ka fiicnaanayaan sidaa ogtahay hadda guurka kan hadda iyo kan hore marka laisbarbardhigo waxyaabaha kan uu ku fiican yahay tusaalooyinka loogu soo qaadan karo waxaa ka mid ah gabadhii hore waxaa laga yaabaa in nolol ciriiri ku jirtay waxaa laga yaabaa in wax badan oo ay fursad rabtay inaysan helin laakiin halkan wax badanaa isfurfuray dooqeeda isticmaalaysaa wiilkana dooqiisa isticmaalaya noloshiina way furfurmatay nolosha hadba waxay ku xiran tahay marxaladda la joogo waagii hore hadday wax badan culays ahaan jireen hadda culays ma ahan wax dhibaataa problemne kama jiro aniga waxaan aaminsanahay guurka hadda inuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurka hore
ansiiyo abwaan cabdullaahi
guurka maanta guur jira waa guur jaantaa rogana waa guur jaantaa rogana oo meel maan ku rada ay murti ku leeyahay aanay jirinin dumarkuna wuxuu ahaan jiray afar dumar ah afar bay ahaan jireeno waxaa loodhan jiray naag adduunyo iyo naag ehel iyo naag ubad iyo naag oday ayaa loodhan jiray ninkuna sidiisaba ilaa u afar reer yeesho raganimadiisu hanaqaad may ahaan jirinin oo qaangaadhnimada ninimadiisa waxbaa ka maqnaan jira haddii bahay maqan tahay waxbaa ninimadiisii maqan marka waxaa loodhan jiray marku af farbahood iyo shaninku baaraynimadiisii hana qaaday madaxa loo jiray nagaa nagaa waxaanu qolaysan naga adduunyo wanaagta dhaqaalaha iyo reerka oo hantida u haysa ee xaqqa dhaqanka iyo xoolaha dhalaha jeerada wada nagina wanaag ubado waxa haasoodan ubad ka dhaleen baa u siman oo ardaagada ay ku gamaano iyada dhaqaalayso iyada oo ka qaday ka wacunay nagina waa naag ehelo martida iyo ehelka iyo islaamka wadanka yimaada gurigeeda ku soo riyeysa oo gogosheedii baa taalo xeeriyeedii baa yalo agabkeedii haysataa iyada u shaqeynta qaan qaabkaas nagina naag oday baa dhaqan ninka kaligiisa ku filan toomarka maskaxda xunuunta meelaha ku dega weeyaan garsa kaligiisa cunto yaro macaan iyo gogol yaro macaan iyo ardaa yaro macaan iyo intaas nasashu ka helaa marka guurkii hore guur qorshayaashaas leh oo qorshaysan ayuu ahaan jiray
cabdiraxmaan waad maqlaysaa abwaanku sida uu hadalka u dhigay
abwaanka waxaan rajaynayaa waxyaabo badan oo ka qarsoon ayaa jiro soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho hadda dhalinyarada inta badan guursato guurkooda aad iyo aad u waaray boqolkiiba sideetan waxaa la dhihi karaa waxyaabihii hore hadda wax ka duwan oo ka fiican oo ku wanaagsanaa jiro ma aha keliya waxyaabaha dhaca oo yaryarka ah in xoogga la saaro laakiin waxaa jiro waxyaabo fiican oo aad u wanaagsan guurka hadda wuxuu ku salaysan yahay aqoon iyo xilkasnimo iyo waayo aragnimo dhalinyarada ay muujinayaan waana dad aqoon leh marka qaar haddii la yidhaahdo hebel ayaa wax ku ciyaaray mararka qaar waxaa dhici karto kale badda hal malaaya mararka qaar qurmin karo hal qofaa la arkaa inta badan dhan waxaa laleeyahay dhalinyaradii oo dhan hadda mustaqbalkooda guurkooda aad u yaryahay laakiin aniga fikir ahaan waxaan qabaa guurka hadda aad u wanaagsan yahay aniga aan kula hadlaayo nin dhalinyaran ahay magaalada muqdisho aan joogaa guur wacanaa galay aad ayaan u ladanahay waa iska deganahay gabadhaa qabane anaan soo xushay waxaan isku raacnay calaf dhalinyarada asaageyga oo saaxibadeeda ahni sidaas si lamid a ayay ugu faraxsan yihiin
waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo abwaan cabdullaahi
halku wuxuu yahay anugu wiilasha soomaaliyeed maanta joogana mid baan odhan kala talin lahaa gabdhaha maanta joogae soomaaliyeedna mid baan kala talin lahaa wiilasha maanta joogae soomaaliyeed mid baan kala talin lahaayo waxaa wax badan aad arkaysaa qoyska maanta la dhisayaa ama la dhisi jiray berigii hore qoys kaluu ku dhex barbaari jiray oo kasoo dhexbi jiray sidii laangeed ka dhexbaxday oo kale wiilku guriga hooyadii iyo aabihiibi ku guursan jiray tusaale ahaan waalidku markuu 12 qof dhalo haddii ay lixina gabdha tahay lixina wiil tahay lixda gabdhood waa ammaanu dad baa loo koriyey waa la guursan jiray reerkana way ka tegayaan oo reera ay leeyihiin bay dhaqanayaan lixda wiil ayaa iyagu ku guursan jiray waalidka gurigiisa oo u bedeli jiray lixdii gabdhood oo lix gabdhooda u adeegta keeni jiray oo wiilka yara koraya ama ilmaha la korinaya mar ayadi dhabta kaga dhici jiray mar ugu dhabta kaga dhici jiray laakiin hadeerto guurkan maanta jooga magaciisa waxaa la yidhahdaa iyo guuri aan kaa guuriye wiilkaagii maalinta guursadaa kugu dambaysa sidii gabadhii oo kale waxaa lagu leeyahay gabadha ku oranaysa markuu shukaansanayo aniga hooyadaa ma la degaayey siuu xoolaha guriga soo kire dabeetana wiilkaagiiba maalla maalintuu guursado ayaa kugu dambaysa waalidkiiba shantii wiilla way guursadeen way ka guureen shantii gabdhoodna way guursadeen way ka guureen waalidkii dhammaay wax soo koriyeyba cidlu ku soo dhacaya marka wiilasha soomaaliyeed maanta jooga waxaan kula talin lahaa waalidkaana ku daryeel reernimadaada taasaan ku odhan lahaa gabdhaha maanta joogana waxaan kula talin lahaa deanu gabdhaan leh oo maanta gabdhaha dee maanta jooga xulan kale waxaan kula talin lahaa idinku dhallinyaraatihiine nolosha waa laydinka horreeyey macnuhu ma aha dooq iyo qiira jabaan yare noloshu waa aayaha ummadda hore soo martay ummadda horena ku waaya aragsan qofka kaa weyn baana nolosha ku waaya aragsane waalidkiin waaya aragnimadiisa guurkiina waxaa ka xulo
haye cabdiraxmaan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo aad xalkana u aragtaa
aniga xalka waxaan u arkaa waagiir haddii dhici jirta in nin reerkiisa ama qoyskiisa isku dul noolaan jireen hadda adduunka woofide meelo badana la kala degay wiil soomaaliya ku nool ayaa waxaa laga yaabaa gabar dibadda ku nool inuu guursado halkaas qoys oo fiican oo barbaaran oo aad iyo aad u wanaagsan ka soo baxo marka noloshii waa isfurfurtay noloshaas isfurfuraysana waxaa ka mid a adduunyada hadda casriga ee la joogo waagi hore waxaa dhici jirta qofka dhalinyarada ah ee miiga ku nool inuu ka fikiro inuu afar xaas guursado laakiin hadda dhalinyaradeena annaga waxyaabaha aan ka fikirno waxaa ka mid a in hal xaas la guursado ama laba xaas la guursado laakiin laga fikiro mustaqbalka caruurta sida uu noqon lahaa iyo inaad adiga beeli karto oo aad kafaalan qaadan karto oo aanan buuq micnaha kaaga imaan karin laakiin mararka qaar guurkii hore dhalinyarada reerahooda ay ku tiirsanaya laakiin hadda kan waa mid ka duwan qofku wuxuu ka fikirayaa qaabka noloshiisa mustaqbalkiisa uu noqonayo wuu soo saadaalinayaa waana wax uu ogyahay wax imaan doona berito marka dhalinyarada soomaaliyeed aniga waxaan kula talinaa oo aan kusoo gabagabaynayaa inay adkaystaan guurkooda iyo mustaqbalkoodana wanaajiyaan sababtoo ah guurka hadda wuxuu boqolkiiba boqol ka fiican yahay guurkii hore guurkan wax badan oo adiga dhibaato iyo probleem ee dhalinyarada hore la kulmi jireen hadda lama kulmaan marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa in ay inta badan guursadaan dhalinyarada hadda aan weli guursan guurka aad iyo aad u fudud yahay
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen أبوان عبد الله محمد جمعالي أو كتر سنقلها أبوان نذر الصوماليات يا عبد الرحمن محمد علي أو كمدة لن يرضى مجال ذا مقدشه تاني كلن تدم به وحن إذا كجت جينا سدا ينبت قليه يا اسم قل دم به أو حيصله.
وتهاي دغيسيال حسن كافي عبد الرحمن قوشت ادي يو مهسن يحي دوداسي غابن وحاي غبغبه وهيد اذا عدنا عاوي دنيدا ارغو جمال احمد عثماني يدل سوسين دغيسيال تن يبرتو ارورتي لخدو يبركه وحنا دكيتغيا اسمقل دبو خيسله نبت قليو.